Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Mi Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanjica.
Radio
Radio Oksigen.
TMK radio.
Radio
Višegrad.
Radio
ZOS.
Šik radio Mrković grad.
Radio Gorazde.
Radio Zavidović i
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Malo pomalo i zakoračili smo u aprila i njegovo četvrto praznično ili blagdansko jutro provešćemo uz naše uobičajene priče u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Naravno i za ovo jutro pripremili smo mali izbor iz rubrika Drugi biroa Radija Slobodna Evropa. Muziku za ovo jutro birat će nam Zoran Mijatović.
Moving on, yeah.
Prema običaju, prva rubrika u jutarnjem programu je posvećena svjetskim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Internet stranice koje se bave ovim temama, prema običaju za vas pregledao Rinko Golubović.
CERN je postavio rekord kojim počinje nova era u nauci. Najveći svjetski sudarač atoma postavio je novi rekord u sudarima protona energijom tri puta većom nego što je ikada ranije pokušano. 10 milijardi dolara vrijedna mašina LHC usmjerila je snopove jedan u drugi kao dio ambicioznog plana otkrivanja detalja o teorijskim postavkama čestica i mikrosila. Ovim kolizijama počela je nova era u nauci za istraživače koji rade na projektu ispod švicarsko-francuske granice. Naučnici iz kontrolne sobe Evropskog centra za nuklearna istraživanja, CERN, nagradili su glasnim aplauzom svoj uspjeh pri energiji od 7 TeV-a. Iako je eksperiment uslijed tehničkih poteškoća morao biti prolongiran za nekoliko sati, rekord je postignut i na naučnicima je sada da analiziraju prikupljene podatke kako bi istražili prirodu stvari i porijeklo zvijezda i planeta. Čega biste se vi odrekli? U najnovijem istraživanju koje su provele tvrtke Arbitron i Edison Research pokazalo se da je internet postao toliko važan, sastavni dio svakodnevnog života, da je prevazišao televiziju kao najbitniji medij. Drugim riječima, po prvi put istraživanje pokazalo da bi se ljudi radije odrekli televizije nego interneta, ako bi bili suočeni s time da moraju odabrati. Kada su ispitanici bili suočeni sa lažnim izborom da nikada više u životu ne gledaju televiziju ili da nikada više nemaju pristup internetu, malo veći broj ljudi bi eliminirao televiziju. Njih 49% je izjavilo da bi eliminirali televiziju u usporedbi sa 48% koliko ih je izjavilo da bi eliminiralo internet. Nedaleko od Abu Dabija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima gradi se prvi samoodrživi grad koji će sve svoje potrebe za energijom zadovoljavati sunčevom energijom i drugim ekološki čistim tehnikama. Grad Masdar će biti prvi primjer kombinacije visoke tehnologije i starih, tradicionalnih pustinskih građevinskih tehnika kako bi se stvorila zdrava klima s čistim zrakom, prirodno ekološko grijanje, čista struja i druge pogodnosti, a sve to zahvaljujući povoljnom položaju grada usred arapske pustinje, bogate sunčevom svjetlošću i toplinom. Projekat finansira šejk Khalifa bin Zayed Al Nahyan, vladar Abu Dabija, a projektira britanska arhitektonska tvrtka Foster and Partners. Cijena mu je između 10 i 20 milijardi dolara, a izgradnja će trajati 5 do 10 godina. Grad će imati 50.000 stanovnika, 1000 poslovnih objekata i sveučilište. Arhitekti žele maksimalno iskoristiti izobilje sunčeve energije, te su zbog toga sagradili najveću skupinu solarnih kolektora na Bliskom istoku. Također se radi na implementaciji tornjeva koji bi stvarali vjetar i propuh, te mnogih drugih tehnologija od kojih su neke čak proizašle iz NASA-inih laboratorija. Autima će ulazak u grad biti zabranjen. Projekat Masdar možda je najzanimljiviji projekat na području održivog razvoja gradova. Iako uspije, bit će veliki pomak prema širenju takvih projekata po svijetu. The Shard je nova svjetska atrakcija arhitekte Renza Piana. U 21. stoljeću, u vremenu kada je prostor najveći luksuz, trend izgradnje vertikalnih gradova je više nego aktuelan. Jedan od primjera vrijednih pažnje je The Shard, London Bridge Tower, nebude arhitekte Renza Piana u Londonu. Značenje riječi shard u engleskom jeziku predstavlja šiljak, oštru krhotinu stakla, kako se na prvi pogled i doima ovaj objekat. Ukupan projekat je investicija od 2 milijarde funti, a uključuje izgradnju pratećeg nižeg objekta The London Bridge House, rekonstrukciju metrostanice London Bridge i preoblikovanje ukupnog neposrednog susjedstva poznatog The London Bridge Quarter. Visina objekta je 310 metara sa 87 spratova, te se vjeruje da će kada bude završen u maju 2012. biti najviša zgrada zapadne Europe. Izgradnja Sharda inače počela je u martu 2009. godine. Žabe mogu predvidjeti zemljotres 5 dana ranije, otkrili su naučnici. Istraživanjem koje je uradio The Open University, otkriveno je da su žabe pobjegle iz grada L'Aquila, koji se nalazi u centralnoj Italiji, 5 dana ranije, prije nego ga je pogodio snažan zemljotres. Žabe mužjaci su itekako sposobne da predvide zemljotres. Istraživački tim primijetuje da je 95% njih napustilo grad 5 dana prije nego je zemljotres pogodio ovaj gradić u aprilu prošle godine. Naša studija je jedna od prvih koja dokumentuje životinsko ponašanje prije, tokom i nakon zemljotresa, rekao je vodeći autor ovog otkrića, dr. Rachel Grant. Prema njegovim riječima, rezultati studije pokazuju da žabe mogu da predvide seizmičke znakove, kao što su ispuštanje gasova i naelektrisanih čestica, pomoću kojih žabe predvide zemljotres. Vjeruje se da se neposredno prije zemljotresa gas radon ispušta iz zemlje te zadržava u atmosferi, što omogućava žabama da detektiraju, odnosno predvide zemljotres.
Candy in my ears tonight, big bad. Hey, I've got to dance it. Oh, slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo u redovnu šetnju kroz programe drugih birova Radija Slobodna Evropa. Idemo do Beograda, jednog zanimljivog spora između dviju novinarskih organizacija. Udruženje novinara Srbije, naime, predložilo je da pojedine ulice dobiju imena novinara čija ubistva već godinama nisu rasvjetljena, niti su počinioci kažnjeni. Sve bi to bilo lijepo da neka veoma značajna medijska imena koja su sve svoje snage uprezala u promociju Miloševićevog režima i zla koje je počinio nisu bili aktivni članovi ovoga udruženja. Zato je pokrenuto niz pitanja u vezi sa nerazjašnjenim odnosima između dviju najvećih novinarskih organizacija u susjednoj Srbiji. Rubrika Nebojše Grabeža.
Uoči 11. godišnjice još uvijek nerasvjetljenog ubistva novinara Slavka Čeruvije 11. aprila, Udruženje novinara Srbije ponovo je pokrenulo inicijativu da jedna ulica u Beogradu dobije njegovo ime. UNS također predlaže da i u Jagodini jedna ulica dobije ime po ubijenom novinaru Milanu Pantiću. U kontekstu ove inicijative, predsjednica udruženja Ljiljana Smajlović podsjeća da predstavnici demokratske vlasti već 10 godina ubeđuju javnost kako će otkriti i uhapsiti ubice Slavka Čeruvije, ali konstatuje da su to bila samo prazna obećanja.
Mislim da je važno da kada već država ne može da pronađe ubice, a ja uzgred budi rečeno ne vjerujem da ubice ne mogu da budu pronađene. Ja pre mislim da se radi o tome da je i nova vlast stvorila neke odnose sa ljudima iz državne bezbednosti i da nova vlast nije bila spremna da neke od tih kontakata ili saznanja do kojih su došli žrtvuje kako bi se našle ubice Slavka Čeruvije. Mislim da je slična stvar, nažalost, i u slučaju Milana Pantića.
Sličnu inicijativu pokrenulo je i Udruženje novinara Vojvodine s idejom da jedna ulica u Zrenjaninu dobije ime ubijene novinarke Dade Vujasinović, čije ubistvo već 16 godina nije razjašnjeno. U Nezavisnom udruženju novinara Srbije smatraju pak da je svaka inicijativa tog tipa potpuno legitimna, bez obzira na to koje podnosi. Potpredsjednica NUNS-a Jelka Jovanović skreće međutim pažnju na jednu činjenicu koja je po uverenju članova ovog udruženja sporna.
Kad je u pitanju Dade Vujasinović, ja ću sad govoriti o drugom udruženju, udruženju novinara Srbije. Do sada nikada se nije izjasnilo o posljednjem nalazu tužilaštva da je u pitanju ubistvo. Znači to je na neki način prećutni pristanak na ono što se radilo.
Kakav je stav Ljiljane Smajlović u slučaju Dade Vujasinović?
Ja nisam sasvim voljna da kažem da laže policija, laže tužilaštvo, lažu svi i da okolnosti smrti Dade Vujasinović su potpuno suprotne onome što su našli državni organi. Meni bi trebalo malo više dokaza osim sumnji porodice i sumnji mojih ličnih da tvrdim da je neko ubijen.
Jelka Jovanović ne spori činjenicu da je Udruženje novinara Srbije, kada je u pitanju Slavko Čeruvija, a posebno Milan Pantić, prethodnih godina apelovalo i tražilo istragu. I kako kaže, uverena je da je to pravi način.
Najvažnije je da se prvo otkriju ubice, da se procesuiraju, jer mi svi znamo da posebno kad su Dada i Slavko Čeruvija u pitanju, da je reč o državnom ubistvu. Kad je Milan Pantić u pitanju, to je vjerojatno sprega organizovanog kriminala, opet sa delom države, zbog toga istraga još nije izašla iz policije. Kad budu procesuirani svi, tada će tek imati ta inicijativa punog smisla, to će na neki način biti priznavanje građanstva našim kolegama, pa na neki način i profesiji koja je u ovim turbulentnim godinama podnela mnogo.
Po mišljenju profesora Fakulteta političkih nauka Radeta Veljanovskog, ideja o imenovanju ulica i imenima poginulih novinara uopšte ne rešava problem njihovih ubistava i razrešenja odgovornosti za to.
Mnogo bih više voleo da se ti slučajevi razreše do kraja, da saznamo konačno kako se to dogodilo, ko iza toga stoji, ko je kriv, pa tek posle toga da razmišljamo o tome da li su ti novinari konkretnim svojim novinarskim opusom i onim što su značili u našoj novinarskoj profesiji zaista zaslužili da se ulice imenuju njihovim imenima. Ne opredeljujući se u ovom trenutku da li jesu ili nisu, ponovo naglašavam da bi bilo mnogo bolje da prvo utvrdimo o čemu se tu zapravo radi.
Veljanovski smatra da nikako nije dobro da se sada tim povodom medijska udruženja i organizacije prepucavaju u odnosu na pitanja koja su odavno otvorena među njima, jer su u određenom vremenskom periodu različito mislili o nekim suštinskim stvarima.
Mislili smo da je to vreme iza nas, ali se sada ta pitanja opet otvaraju i to se sve povezuje opet sa tim ljudima. I to ne ide u prilog niti saznavanju istina o njima, niti nekakvom pijetetu štetu u odnosu na te ljude koji su poginuli.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Sad ćemo put Podgorice i poruka jednog veoma zanimljivog dokumentarca. Radi se o filmu Bez predaje koji govori o naporima ljudi sa margine da se izbore za svoje mjesto pod suncem. Autor je mladi crnogorski reditelj Nikola Vukčević koji je onomad snimio značajni igrani film Pogled sa Eiffelovog tornja, a sad na poticaj našeg novinara Predraga Tomovića odgovara na pitanja koja se tiču mogućnosti, ali i spremnosti crnogorskog društva da se suoči sa nekim problemima, računajući naravno i ona u vezi sa kulturnom politikom.
Da bi se što bolje suočili i prevazišli svoje probleme, junaci vašeg dokumentarca su se dakle samoorganizovali. A šta to ne valja u sistemu, zbog čega su junaci vašeg dokumentarnog filma i njima slični i dalje na margini, negdje gotovo zaboravljeni od institucija?
Pa bez sumnje sistem je spor. Bez sumnje sistem nije čak ni u mogućnosti da kroz svoj način funkcionisanja se organizuje da pomogne takozvanim normalnim ljudima, a kamoli ljudima sa posebnim potrebama, jer regulisanje svega onoga što njih sprečava da komuniciraju sa ostatkom svijeta na jednoj jednakoj razini je dosta skup. da budem banalan, recimo, još uvijek su u Crnoj Gori rijetke institucije koje uopšte imaju rampu za ljude sa kolicima da uđu u te institucije. Dakle, po nekoj mojoj osnovnoj procjeni, takvih institucija u Crnoj Gori nema ni 3% u odnosu na sve te. Pratili smo razvoj jednog čovjeka iz Bijelog Polja koji je mogao da bude u osnovnoj školi u Bijelom Polju, ali ne i u gimnaziji, jer je gimnazija ima spratove, on nije mogao to da isprati. I onda je njemu bilo jednostavnije da bude u Podgorici, u centru za pomoć takvim ljudima, nego da bude u svom rodnom gradu. Dok se razne stvari srede, mislim, priča o Balkanu u tranziciji zapravo je priča o svim našim podjelama, svim našim problemima koji nisu mali i svim nenormalnostima jednog tranzicionalnog društva. Najviše od svega toga osjećaju ljudi sa posebnim potrebama ili ljudi koji su na određenoj margini društva, što zbog prirodnih okolnosti ili što zbog stvari kao što su narkotici koji su sami sebi uradili.
Nikola, režirali ste Pogled s Eiffelovog tornja, možda i najbolji igrani film unazad nekoliko godina u Crnoj Gori. Da li je snimanje dokumentaraca samo izlet u tu formu ili možda trajno opredjeljenje?
Ja ću vam reći da je specifičnost moje škole koju sam završio u Novom Sadu kod profesora Vlatka Gilića dosta neobičajena, a to je i film i pozorište, a u okviru filma jednak tretman i igranog i dokumentarnog izraza. Usudit ću se da kažem kao predavač na Cetinskom fakultetu dramskih umjetnosti da svoje studente savjetujem da zaista ne postoji neka velika drastična razlika između svih tih formi drame. Bez obzira da li je to pozorište, da li je to igrani film, da li je to dokumentarni. Svi oni imaju jednu zajedničku bazu koja je otprilike 70%. Onih 30% su zajedničke specifičnosti i valja ih izučiti. U nekom mom pogledu na režiju to su prosto tri neraskidiva oblika, ajde da kažem, rediteljskog agregatnog stanja kojima namjeravam naravno i dalje da se bavim.
Nikola, šta se to događa crnogorskoj kulturi? Bolji poznavaoci prilika u toj oblasti kažu kako nikada sterilnije nije izgledala ukupna kulturna scena u Crnoj Gori. Zašto je to tako? I da li vi uopšte dijelite takav utisak?
Apsolutno se slažem sa time. Nekako ću se usuditi da kažem dosta jednu stvar koju iz dubine duše osjećam. I najveći broj kulturnih posljednika koji su po nekakvom političkom osjećanju independisti i oni dijele tu vrstu osjećanja sa mnom, a to je da sve ono što je zapravo nezavisnost trebala da nam donese, a to je ravnopravan tretman u nekim međunarodnim okvirima, zapravo smo samo u suštini izgubili sve neke međunarodne spone koje smo kačili preko državne zajednice Jugoslavije ili Srbije i Crna Gora. Više je bilo međunarodne komunikacije, nažalost, dok smo bili zajednička država, dok smo se nadali da će određene stvari sjajno stati na noge onog trenutka kad se mi osamostalimo, nekako kao da smo svi skupa nespremno dočekali činjenicu da sada samo od nas zavise određene stvari. Ja ću vam reći da je Eiffel bio na minimum desetak nekih međunarodnih filmskih festivala i smotri samo po liniji toga da je to predstavljanje novog filma koji stiže iz Srbije i Crne Gore. Kad su u pitanju festivali i smotre vezani baš za samu Crnu Goru, može 30% takvih nakon nezavisnosti. Na drugoj strani čini mi se da ekonomska kriza je dosta svemu ovome pogodovala, da je odsustvo nekakve nezavisne inicijative u zapečku. Ja smatram da nešto što se zove kulturna gerila je bila odrednica nekih meni najdražih crnogorskih projekata zadnjih 10 godina i da od ove ekonomske krize pa recimo posljednjih godinu i pol dana kao da su crnogorski poslenici u kulturi se pokrili nekim debelim jorganom sa namjerom da prespavaju ovo neko nezgodno vrijeme koje po meni ipak nudi raznoraznih mogućnosti za kreativno izražavanje pa čak i ni za onih koji ne moraju da budu toliko skupi da bi se ozbiljna umjetnost i kulture njima pozabavili. Territorial dispute, talking about boundaries.
when we deal in absolutes. When people lose their faces, are preoccupied with places, and whether or not the races that flow through your veins are apropos. This land is my land, this land is your land, but it was their land first. Whose world is it anyway? Ethnic divisions,
fatal collisions,
it's easier to hate,
we cannot tolerate.
The people die and babies cry, we find out why or live a lie. Then wanna holler, throw up both my hands. Territorial dispute, talk about boundaries. They said he had a job to do. No questions asked, no answers given. Just pull the trigger and win a blue rib. No compromise.
What's the score?
No compromise.
Let's shoot us more.
When I did not raise my hand, the man in the uniform came to me and insisted I did. I was afraid, we were all afraid.
Questions of birth.
In the name of the earth,
can I get a witness?
The people die and babies cry, we find out why or live a lie. Throw up both my hands.
Yeah.
Make me wanna holler. Throw up both my hands. Boundaries, territorial disputes, talking about boundaries, such a catch 22. He had to spend
to pay the price for a ticket to paradise,
where the unknown soldier rests in peace and enjoys a luscious feast at least. Don't call him a coward, don't call him a whip. Didn't want to kill his brother,
didn't want to be a pimp.
But he ain't no fool, made a mockery of hypocrisy. No pledge of allegiance to a genocide,
no hidden desire for suicide.
The people die and babies cry, we find out why or live a lie.
Make
me wanna holler, throw up both my hands. Make me wanna holler, my hand.
Break it down.
Throw up both my hands.
Throw up both your hands. Yeah.
Runaway soldier.
Come on. Come on.
Runaway soldier. Say you lost your hand.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
27. marta na Svjetski dan teatra u Tuzli otpoče 8. po redu TKT Fest, koji će trajati do prekostra, dakle 6. aprila. Publici će ukupno biti predstavljeno 11 izvedbi, a festival je dostojno obilježio i 100. godišnjicu rođenja najvećeg među Tuzlacima Meše Selimovića. Tim povodima moj gost jutros je Vlado Kerošević, prvi čovjek regionalnog kulturološkog projekta. Vlado, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro tebi i dobro jutro svim slušateljima.
Evo, ostale su još 3 festivalske večeri, 3 predstave do kraja TKT Festa. A šta će to publika moći još vidjeti?
Pa večeras na programu u 19.30 sati imamo predstavu KOS, kazališta Kristalna kocka Vedrine iz Siska, koju je režirao Zijah Sokolović. a igraju Zija Sokolović i Olga Pakalović. U ponedjeljak uvečer u 19.30 imat ćemo promociju monografije o teatru Kabaret Tuzla, koju svake godine u povodu TKT Festa izdaje Teatar Kabaret Tuzla, i imat ćemo promociju knjige o Ines Fančović, čiji je autor Vojislav Vujanović. I 6.4., dakle u utorak u 19.30 sati, zatvorit ćemo TKT Fest našom koprodukcionom predstavom koju smo radili sa gradskim kazalištem Zorin dom iz Karlovca. A riječ je o predstavi Doviđenja u Budimpešti, čiji je autor Zvonimir Ilić, a nastupaju Haris Mrkonja i Gordana Džepina.
Sad bih tada podvučem činjenicu kako ove godine dominiraju vaše domaće predstave Tuzlanskog teatra Kabarea. Ne kažem da je to neobično, ali ipak malo je drugačije nego prethodnih godina. Šta je presudilo?
Upravo ova, kako bih rekao, recesija, ekonomska kriza se odrazila na teatre ovog tipa, kao što je Teatar Kabaret Tuzla i kao što su gradska kazališta širom regije, pogotovo u Hrvatskoj. Onda, naravno, onda smo se počeli ujedinjavati oko projekata, da bismo došli, ako ne možemo pojedinačno, onda da dođemo zajednički do projekata. Tako je došlo do značajnih koprodukcija i onda upravo iz tih razloga i zbog tih koprodukcija te predstave su u onom produkcionom smislu postale interesantne i onima s one strane i nama ovamo, jer u tom smislu su i jeftinije. Tako da je Teatar Kabaret Tuzla ove godine radio koprodukciju sa Susretima pozorišta iz Brčkog, sa Kristalnom kockom, sa ovim gradskim kazalištem Zorin dom iz Karlovca, sa Damirom Teparićem svake godine radimo koprodukciju, jer nam i nama i njemu se to više isplati, jer nije ni on teatar koji ima neka sredstva kojima može pokriti sve svoje troškove proizvodnje jedne predstave. I onda to je na neki način ove godine i obilježilo, jel, ako možemo tako reći, obilježilo ovaj 8. TKT Fest, pored naravno predstava koje su tradicionalno na TKT Festu. I naravno ono što je još obilježilo, to su predstave manjeg gabarita.
Da.
To ne znači da su one estetski manje vrijedne, naprotiv, ima jako, jako dobrih, vrlo kvalitetnih predstava. Dakle, evo, sinoć smo imali kazalište iz Virovitice sa predstavom Srce boksača po tekstu jednog od najizvođenijih autora trenutno u Europi, riječ je o Lucu Hübneru. Znači, to su predstave sa dva i više lica, nisu velike gabarito, mogu sve stati u Teatar Kabaret Tuzla i jednostavno morali smo ići na tu svedeniju varijantu, jer nismo u prilici financijski da to kvalitetno, da kvalitetnije to odradimo kad su u pitanju velike predstave. Eto, to je.
Da. Moram reći da je moj dojam kako je pravo malo čudo ovim uslovima uopšte držati festival, evo, i dovesti predstave iz Hrvatske, iz Srbije, Švajcarske čak.
Pa jest. To je zaista ono, mi smo bili vrlo blizu odluke da ne organiziramo festival, ali ako nešto radi čovjek 8 godina i svake godine to bude upitno do zadnjeg trenutka, onda se to dogodi. Ja jednostavno nisam mogao ove godine, prosto u meni je neki inat proradio, nisam htio da donesem jednu takvu odluku, jer nemam na nju pravo, jer ja nisam čovjek koji sebe pravi u teatru, nego jednostavno gradim teatar u sebi i hoću da taj teatar živi. Mislim da će živjeti i onda kad ne bude nikakvih para, jer mislim, sve dok bude jedan čovjek kojem bude trebala umjetnost kojom se bavim, smatram da za teatar ima razloga, jer svi ostali koji odlučuju o sudbini umjetnosti kao sofisticiranih oblika kulture u Bosni i Hercegovini, nažalost odlučuju na štetu umjetnosti, a ne na korist društva. A znaš, društvo u kome umjetnost umire nema velikih šansi za budućnost.
Da, Vladol, ti si uvijek ponavljao kako ne obožavaš baš pozivanje na inat, ali ipak sugeriš kako
ja
je sve ovo
naravno,
pomalo.
Ali kad dođe situacija u kojoj znaš, kad je bezizlaz, Budo, kad ti imaš situaciju, znaš, kad kanton ukine grantove na koje ne postoji više grant, ne postoji više šansa da možemo aplicirati kod Tuzlanskog kantona za bilo koji projekat mi kao teatar u ovoj formi organizacionog oblika. I to je strašno. Pazi, to je strašno. Ta spoznaja u čovjeku odjedanput probudi jednu više, to nije više želja, to je više od želje, a to je blizu inata, ne možemo, moramo biti pošteni pa reći, to je nešto, iako ja to zaista ne volim, to inat u umjetnosti nema nikakvoga smisla, jel, to je.
Već u motu festivala krije se pitanje o opstojnosti, o egzistenciji pozorišta, glumca uopšte.
Pa jeste, onaj, mi smo i tu ugradili tu riječ sumnja, jel, sumnja, sumnja kao kreativni onaj poriv ili motiv i sumnja kao doista upitanost nad opstojnošću i budućnošću teatarske umjetnosti u principu. Jer bez sumnje nema kreacije. Čovjek dok sumnja, on je motiviran da istražuje. Čim je motiviran da istražuje, dakle, on stvara, on kreira, on realizira svoj talenat i to je ona progresivna sumnja za koju se borimo, što bi rekli. Ali, naspram te progresivne sumnje, postoji ova druga sumnja. Da li će ta progresija koja se ostvaruje u realizaciji jednog umjetničkog dijela imati smisla ukoliko neko jeli, ne vidi to, neće to da razumije i ukoliko ono zbog čega, ako samo meni treba ovaj festival, kao razumiješ me, onda on zaista gubi smisla. E to je ta sumnja druga, ta destruktivna sumnja, sumnja koja, i zato smo ga stavili u, to, u tu znači, dvosmislenost pojma sumnje, da jednostavno upozorimo na stvarnost koja nas okružuje. Eto, to je to.
Evo, Vlado, ti zapravo svi vi okupljeni oko TKT Festa svoje dijelo imenujete kao regionalni kulturološki projekat. Mada smo mi ranije u ovom programu o tom razgovarali, volio bi da još jednom objasniš našim slušalcima šta se krije iza sintagme kulturološki, regionalni kulturološki projekat.
Ovo je međunarodna teatarska svetkovina, dakle teatarski festival koji okuplja prijatelje teatra iz regije, to je broj jedan. Druga stvar, kulturološka misija se krije u tome što već 8 godina postoji, mi gradimo jednu tradiciju okupljanja na Svjetski dan teatra. Mi smo Svjetski dan teatra kao činjenicu vratili u život, teatarski život Bosne i Hercegovine otvaranjem Teatar Kabarea Tuzla 2002. godine i do tad se prosto teatri u Bosni i Hercegovini su taj dan bili preskakali, nisu ga uopće obilježavali.
No.
I onda se to potrefilo da smo mi mogli 2002. godine završiti ovaj prostor, otvoriti ga i onda su počeli da dolaze nama naša prijateljska pozorišta kao što je Beogradsko dramsko pozorište, kao što je kazalište iz Virovitice, kao što je Teatar Ugantino, ne znam, Teatar Toša Jovanović iz Zrenjanina, Akademija umjetnosti iz Banja Luke i tako dalje i tako dalje. I jednostavno ti teatri su u svojim repertoarima, godišnjim repertoarima stavljali na repertoar predstavu i radili predstavu namjenski da bi mogli da se pojave na TKT festu u povodu Svjetskog dana teatra i rođendana teatra Kabare Tuzla. Dakle, to su već postale onako programske orijentacije tih teatara. Dakle, nešto što je planirano postaje kulturološka misija. Nije to više incident. Nije to više slučajan izbor predstave sa repertoara, nego jednostavno ljudi misle na to i godinu dana unaprijed planiraju i stavljaju na repertoar predstave kojima mogu doći na ovakvu jednu smotru. Nadalje, ovo nije kompeticijski festival na kome se dobijaju nagrade, silne pare ili gdje se realiziraju sujete, uslovno rečeno, jeli, nekakovih stručnih žirija i ne znam čega. Ovo je festival gdje jedina nagrada jeste euforični aplauz publike na kraju predstave koju glumac najviše voli. I svi ti glumci, i svi, dakle, svi teatri koji gostuju kod nas na TKT festu, upravo time su najviše počašćeni.
Evo, sad si me podsjetio na one početke, na sva silna protivljenja, otpore među kolegama. Jesi li se nadao onda da ćeš uspjeti ostati u sedlu, evo, sačuvati festival, dovesti ga do 8. izdanja?
Ja moram priznati, ja nisam, bilo je puno otpora, ali ja nikad nisam sumnjao da će ovaj festival i ovaj teatar uspjeti da se održi na nogama u svim tim, dakle, klipovima u točkovima. Jednostavno, ja sam takav čovjek, ja sam, kako bih rekao, brusio svoje iskustvo u jako komplikovanim, zahtjevnim i teškim okolnostima čitav život. I bio sam spreman na sve vrste izazova koje su se mogle predamnom pojaviti pred teatrom da bismo jednostavno izašli kao pobjednici. Umjetnost koja ne pobjeđuje je isto tako kao i tim u sportu koji gubi.
Vlado, hvala ti na ovom razgovoru. Ja se nadam da zaista osmi festival može biti i prekretnica, da ćemo mnogo lakše pripremati 9., 10. i tamo još mnogo, mnogo broja.
A mi se nadamo da ćemo izdržati do 10. jer 10 godina je jedna, onako, rekli bismo, jedan povijesni period koji predstavlja relevantan period za istraživanje i nakon nas. Pa se nadamo da ćemo dotle izdržati, onda ćemo dalje polako gurati. Ima i mladih koji dolaze, koji su vrlo spremni da prihvate taj teret na svoje pleća i zbog toga sam naročito sve.
Apsolutno, znači još jednom hvala i do narednog festivala.
Hvala i tebi Budo i puno pozdrava svim slušateljima.
Prijatno do slušanja. Ostalo još da poslušamo naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o sportu. Prije ćemo onome što se dešavalo na velikoj svjetskoj pozornici, a to je zadaća kolega iz tuzlanskog radija Zlon.
Animirana avantura How to Train Your Dragon, kako izdresirati zmaja, uspio je u prvom vikendu prikazivanja zasjesti na prvo mjesto američkog box office-a sa $43.3 milijuna zarade. Glasove u filmu posuđuju Gerard Butler, Jay Baruchel i America Ferrara, a priča se vrti oko mladog vikinga koji uspije ukrotiti zmaja koji bljuje vatru. Nakon tri uzastopne sedmice provedene na prvom mjestu Alice in Wonderland, Tima Burtona pala je za jedno mjesto približivši se ukupne zarade od $300 milijuna. Na trećem i četvrtom mjestu našli su se Hot Tub Time Machine sa Johnom Cusackom i romantična komedija The Bounty Hunter sa Jennifer Aniston i Gerardom Butlerom. Peto mjesto zauzeo je dječji film Diary of a Wimpy Kid. Hollywoodski su šefovi odlučili vratiti Godzilla u kina, a novi film sa ogromnom japanskom zvijeri u glavnoj ulozi očekuje se 2012. godine. Kultno čudovište pojavilo se 1954. godine u filmu koji je režirao Ishiro Honda, a nakon toga je postalo čest gost u japanskim filmovima o čudovištima. Američku verziju priče o Godzilla 98. je režirao Roland Emmerich, a glavnu ulogu odigrao je Matthew Broderick. Novi film koji će zajedno producirati Warner Bros. I Legendary Pictures trebao bi odati počast svojim japanskim korijenima i sigurno neće biti nastavak filma snimljenog 98. Ime reditelja koji će pokušati vratiti slavu ogromnog čudovišta kao i naziv filma još uvijek su nepoznati. Dok filmska uspješnica režisera Jamesa Camerona još trese svjetskim kinolistama, na internetu se pojavio trailer za nastavak filma koji je najbrže u historiji zaradio milijardu dolara. Riječ je naravno o vješto napravljenoj parodiji koja spaja elemente čuvenih filmskih ostvarenja od Ratova zvijezda i Matrixa, Harry Pottera i Gospodara prstena, pa do Šestog čula i Forrest Gumpa. I dok ga jedni nazivaju genijalnim ostvarenjima, drugi tek jeftinom pričom umotanom u sjajne efekte, slijedivši već dobro uhodan u hollywoodsku formulu brojnih nastavaka, grupa kreativaca ponudila je vlastitu verziju Avatara 2. Britanski elektrodance dvojac Chemical Brothers će 7. juna objaviti novi album i to 7. po redu. Further će biti nasljednik We Are The Night iz 2007. godine. Na albumu će biti objavljeno 8 novih pjesama s 8 videospotova koje potpisuju Adam Smith i Marcus Lane. Britanski elektrodvojac novi album opisuje kao najpsihodeličniji i najmelodičniji do sada.
You may stumble, trip up, fall on your face.
Don't hold back.
You think it's time you get up.
First time back to sit up,
the monkey face.
Don't hold back.
Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit.
Don't hold back.
Get involved with the jam, don't be a prick. Hot chick, be a pick.
Don't hold back. The world, you're holding back.
Time has come
don't
to the world,
you're holding back.
Time has come
don't
to
the
world. Time has come to
galvanize.
Come on, come on, come on.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
World, the time has come to
push the button.
World, the time has come to
push the button.
World, the time has come to
push the button.
World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button.
Push the button.
Ovih nekoliko rečenica okrenuti sportu opet ću posvetiti jednom velikom uspjehu sportista iz našeg susjedstva, sve se nadajući kako će doprijeti do ušiju naših ljudi i uticati na njihovu motivaciju kad je ova plemenita djelatnost u pitanju. Pogađate, radi se o košarkašima Beogradskog Partizana, tima koji je na veliko iznenađenje za prepaštenje dijela sportske javnosti čak uskočio na završni turnir Evropske lige šampiona. Final Four koji se početkom maja igra u Parizu bio je projektovan posve drugačije, bez crno-bijelih njemačno, a koliko su suparnici iz izraelskog Makabija bili sigurni u vlastitu pobjedu, govori činjenica kako su njihovi fanovi već kaparisali 4000 ulaznica. Samopouzdanje im je podhranjivala činjenica da imaju zaista dobar, skup i preskup tim, a da veliku koloniju svjetskih zvijezda vodi harizmatični Pini Gershon, osvajač svih mogućih klubskih titula. Nasuprot tim je bio tim, barem na papiru, relativno skromnih pojedinačnih potencijala i ispod prosječne cijene, k tomu opterećen neredovnim platama i višemjesečnim dugovanjima. Tim je praktično skrpljen na početku sezone, a jedina konstanta mu je bio Dušan Vujošević, iskusni stručnjak koji godinama čini čuda sa mladim i neiskusnim igračima. Posljednjih godina, naime, Partizan je uzeo skalp svim najvećim i najskupljim evropskim timovima, računajući i Real i Barcelonu i Panathinaikos i Olympiakos i CSKA i evo Maccabi. Nikom međutim ni usnu nije bilo kako će ove sezone najjeftiniji tim čitavog euroligaškog ciklusa, jeftiniji čak i od regionalnih takmaca Cibone i Olimpije, osvanuti na pariškoj završnoj smotri velikana. Jednostavno, Vujoševićevi momci su nadmašili sebe i ostvarili nemoguće. Čemu dakle hvalospjevi kad se ne radi o nekom našem timu? Pa zato što je Partizan učesnik lige koja je djelomice i naša regionalne NLB lige, njen takmičarski najmoćniji učesnik već nekoliko godina. Ti momci sa našima i ovima iz čitavog susjedstva dijele megdane za dobro svih gledalaca, za napredak svih nacionalnih košarkaških liga. Podsjetiti na uzor zato nije loše. Kod nas je nekako postalo običajno plakati nad sudbinom malih i siromašnih, nemoćno širiti ruke i gledati u nebo, ne bi li nekad neko poslao divlju kartu. Priča o Partizanu je podsjećanje na mogućnost da se jedan sportski kolektiv mora oslanjati na vlastite snage, na povjerenje u stručni štab, na mlade snage i u pametan izbor stranih igrača. Za sve to, pokazuje ova priča, nije neophodan veliki novac, nego pametno uloženi novac. Vremenom zajedničko povjerenje donosi hemiju koja skup pojedinaca pretvara u moćni kolektiv koji je kadar prevazići vlastite mogućnosti. Uz ovakvo opredjeljenje, naravno, ide i armija poklonika, pa ne čudi što upravo Partizan drži 4 prve pozicije među najgledanijim utakmicama europske klubske košarke. Tu je to i kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat. This is what you really want, get on your knees and pray. The world is for your taking, I know you know. So keep on staying.